Mëngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cibolle dhe së bashku me producentin Maira Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Disa parti politike konsiderojnë blerje kohe thirrjen e presidentit Thaçi për takim konsultativ. Bie interesimi i investitorëve të huaj në Kosovë. Të paktën 24 persona kanë vdekur pas një shpërthime me makinë bomb në Kabul. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Afganistan ka thënë se të paktën 24 persona janë vrarë dhe 42 të tjerë janë plagosur në atë që është përshkruar si sulm vetvrasës me makinë bomb në Kabul. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish i ka thënë agjencisë AFP se shpërtimi ka ndodhur në mëngjesin e sotëm në pjesën perëndimore të Kabulit dhe ka goditur një autobus i cili po barte punëtorët e Ministrisë së Minierave. Grupet Taliban e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Talibanët kanë thënë se bomba ka pasur cak dy autobus që i përkesin agjencisë shtetërore të spionimit, duke shtuar se kanë vrarë 37 persona. Ministria e Brendshme përmes një deklarate ka quajtur sulmin akt kriminal kundër njerëzimit. Në zonën ku ka ndodhur sulmi banojnë Hazarat, pakicë etnike shiite në Afganistan. Pjesëtarët e këtij grupi kanë qenë cak i sulmeve nga talibanët dhe grupe të tjera ekstremiste sunite në Afganistan dhe Pakistan. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Kuvajt kësaj herë si ndërmjetësues në mas të Katarit dhe katër vendeve të tjera arabe të udhëhequra nga Arabia Saudite. Erdogan ka biseduar me emirin e Kuvajtit Sabah Al Ahmed Al Sabah. Presidenti turk ka udhëtuar edhe në qytetin saudit Jeddah dhe ka takuar mbretin Salman. Lideri turk do të vizitojë sot Katarin në kuadër të udhëtimit të tij dyditor. Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti dhe shtetet e tjera kanë prishur të gjitha marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar për mbështetje të grupeve ekstremiste dhe bashkëpunim të ngushtë me Iranin. Nuk është në interesin e askujt zgjatja e mëtej me kësaj krize, ka thënë Erdogan. Ai ka akuzuar armiqt për ngritjen e tensioneve në mas të vëllezërve në këtë rajon. Deri më tash kanë dështuar të gjitha përpjekjet ndërkombëtare për zgjidhje të krizës mes këtyre vendeve. Autoritetet në Izrael kanë thënë se nuk do t'i largojnë detektorët e metalit jashtë një tempulli të shenjtë në Jeruzalem, pavarësisht përleshjeve mes izraelitëve dhe palestinezëve. Të paktën 5 palestinezë janë vrarë gjatë përleshjeve me forcat e sigurisë izraelite, derisa 3 izraelitë u goditën me thika për vdekje nga disa trim palestinez. Konflikti nisi pas vendimit të 21 korrikut për rritjen e masave të sigurisë rreth zonës që përfshin Xhamin Haram La Sharif. Përveç detektorëve të metalit, Izraeli ka ndaluar hyre në këtë tempull për burrat në moshën 50 vjeçare. Izraeli ka vënë këto masa pas vrasjes së dy policëve izraelit në një sulm me 14 korrek. Liga Arabe ka thënë se Izraeli po luan me zjarrin pas instalimit të këtyre detektorëve. Generali i lartë britanik Rupert Jones, pjesëtar i koalicionit të forcave që mbështeten nga Shebaja për të luftuar ekstremistët e shtetit islamik, ka thënë se fitoria ndaj këtij grupi militant në Raqqa nuk nënkupton fundin e luftimit të këtij grupi. Grupi ekstremist nuk është mposhtur me çlirimin e Raqës, ka thënë Jones, duke theksuar se shteti islamik vazhdon të ketë prezencë në Irak edhe pas largimit nga baza e tyre Mosuli. Çlirimi i qyteteve Raqqa dhe Mosul nuk është fundi, në fakt është vetëm fillimi i procesit, ka shtuar Jones. Ne e dim si koalicion ndërkombëtar se ka ende punë edhe këtu në Siri, ka shtuar tutja e duke folur në një zonë 50 kilometra në veri të qytetit Raqqa. Militantët e shtetit islamik patën pushtuar zonat të mëdha të territorit nga forcat qeveritare siriane dhe ajo irakiane në vitin 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, edicionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Përshëndetje, Krenare.
Si e komentojnë gazeta takimin konsultativ të presidentit Thaçi me subjektet politike?
E përditshmja koalitore, Krenare, ka vënë pas se koalicioni fitues Do të shkoj sot në takim presidentit Thaçi në mungesë të marrëveshjes për koalicion pas zgjedhor me partitë apo deputetët e subjekteve tjera. Lidhur me këtë situatë, gazeta sjell vlerësime të analistëve politik sipas të cilëve zhvillimet rreth krimit të institucioneve të reja do të jenë dekurajuese dhe të paqarta. Njohësi i çështjeve politike, politologu Belur Beçaj konsideron se pas takimit paralajmëruar nga presidenti dhe refuzimi i takimit nga koalicioni LDK, AKR, Alternativa dhe Lëvizja Vetëvendosje, situata do të marrë një shtjellim të rrezikshëm. Analisti Beçaj mbështet këtë edhe në deklaratën e fundit të presidentit Thaçi, sipas të cilit përcaktimin e mandatarit do të vendos kritere mbizotruese dhe se njerëzit të cilët kanë prodhuar dhunë për realizimin e qëllimeve politike nuk mund të jenë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Analisti Beçaj i ka thënë të përditshme Skua Ditore se identifikimi i qëllimshëm i subjektit të vetëvendosjes me anëtarët e dyshuar që janë në procedurë gjyqësore në fakt është uvertur destabilizimi të vendit nëpërmjet konfliktit brenda kombëtar. Krenare.
Ftesën e Thaçit e kanë refuzuar të gjitha partitë përveç koalicionit PAN. Çfarë shkruajnë të përditshmet në Prishtinë?
E përditshmja Zëri Krenare ka vënë dukje përgjigjen e subjekteve tjera që kanë fituar vende në legislaturën e rejtë, kanë thënë se takimi firur nga presidenti është i panevojshëm. Gazeta citon kreun e LDK-s Isa Mustafat, kanë thënë se takimet e tilla krijojnë vetëm hapësirë për huti dhe konfuzion dhe shërbejnë për të bler kohë për manipulime të ulta me deputet nga njerëz të caktuar të panit dhe shërbëtor të tyre. Gazeta Zëri thekson se me të njëjtin arsyetim ftesën e ka refuzuar dhe vetëvendosje. Si pas këti subjekti, detyre e presidentit tha që është të caktoj seancen konstituive dhe jo të bëhet shpëtimtari panit. Në vetëvendosje, kanë thënë se ftesa e Thaçit për takimin e sotëm është përpjekje që përmes takimeve para politike të bëj të paqartë thirrjen e seancës konstituive. Gazeta po ashtu thekson se mos pjesëmarrjen në takim me Thaçin e ka konfirmuar edhe Lista Serbe.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zënel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi pret që sot në orën 10 partitë politike të përgjigjen ftesës së tij për takim konsultativ në Prishtinë lidhur me konstituimin e institucioneve të reja pas zgjedhjes 11 qershorit. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë paralajmëruar se nuk do të marrin pjesë në takim, ndërkaq njohësit e zhvillimeve politike e kanë vlerësuar të panevojshëm këtë takim. Kronik e Bekim Bislimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të hënën i pret në takim konsultativ përfaqësuesit e partive politike, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës. Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ftesa e presidentit është e hapur për të gjitha subjektet politike që kanë fituar uleset në kuvendin e Kosovës.
Në ora 10 është ftuar një takim konsultativ nga ana e presidentit Kosovës. Janë ftuar të gjitha partitë politike që kanë fituar ulse në kuvendin e ri të Kosovës. Qëllimi i takimit, siç po thotë edhe vetë emri, pra është që të konsultohemi të gjithë për hapat e mëtutjeshëm për konstituimin edhe të kuvendit të Kosovës edhe të institucioneve tjera pas zgjedhjeve të qershorit të këtij viti. Ftesa është e hapur për të gjitha partitë politike, edhe rëson që të gjitha partitë politike do të marrin pjesë në këtë takim. Nuk është kërkuar konfirmim prej asnjë partie politike.
Ditën e premte, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë quajtur të panevojshëm takimin e ftuar nga presidenti Thaçi. Lëvizja Vetëvendosje, si subjekt politik i dytë më i madh për ka numri i votave në kuvendin e Kosovës, përmes rrjetit social Facebook ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në takimin e presidentit Thaçi. Gjashtëm, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka paralajmëruar edhe lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Si lideri i LDK-s nuk do të marrë pjesë as në takimin e ftuar nga presidenti, sepse konsideroi që takimet e tilla janë të panevojshme dhe se ato po krijojnë hapësirë për huti dhe konfuzion dhe për të blerë kohë për manipulime të uleta me deputetë nga njerëz të caktuar të panit dhe shërbëtor të tyre, ka thënë Mustafa. Për analistët politik, ftesa e presidentit Thaçi ishte një lloj favori që ai sipas tyre ja ka bërë koalicionit fitues të zgjedhjeve PAN. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se nuk është e nevojshëm takimin e ftuar nga presidenti Thaçi për partitë politike.
Ky nuk është një obligim i cili kërkohet nga presidenti, për shkak se vetëm një obligim që presidenti ka në këtë fazë është që caktoj datën dhe të rast se seancën konstituive, e me pastaj është ajo kryesia e vjetër e kuvendit e cila zhvillon takimet e tila, ku cakton agendën e seancës konstituive dhe ndarjen e udhëseve për forcat politike.
Mendim të ngjashëm ka dhe Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus.
Do të ishte rrugës që presidenti i vendit sa më shpejt të aferras seancën konstituive dhe mos të aferras takimet e tila të panevojshme si ajo i të hënës.
Për formimin e qeverisë së re nevojiten së paku 61 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Investimet e jashtme direkte nga zyrtarë qeveritarë dhe ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar si të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, por sipas shifrave zyrtare, investimet e jashtme direkte vitin e kaluar kanë shënuar rënje krahasuar me vitin 2015. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Investimet e huaja direkte në Kosovë vitin e kaluar kanë shënuar rënje për rreth 100 milion euro në krahasim me vitin 2015. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet ndërkombëtare të pranuara vitin e kaluar në Kosovë kanë arritur në 215.9 milion euro, që paraqet nivel me të ulët krahasuar me vitin 2015, kur investimet e huaja ishin 309.8 milion euro. Edhe pse investimet e huaja vazhdimisht vlerësohen si mjete të domosdoshme për zhvillim ekonomik, në dekadën e fundit, kryesisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, ka pasur luhatje të mëdha në vlerën e investimeve direkte të huaja. Kurse Kosova konsiderohet me potencialet e mjaftueshme dhe atraktive për investitorët potencial, nëse në këtë kuadër autoritetet kompetente krijojnë kushte më të favorshme. Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e zyrtare në Prishtinë kanë filluar me disa reforma në këtë fushë, por përpjekjet duhet të jenë më serioze në mënyrë që kushtet dhe ambienti për investitorët e huaj të jetë i njëjtë sikurse në vendet e rajonit. Ai madje shpreh se edhe situata politike në vend po pengon interesimin apo ardhjen e investitorëve ndërkombëtar në Kosovë.
Gjendja politike ka një ndikim të vetin, sa më stabile, sa më shpejt që të formohet qeveria dhe të fillojnë proceset e reformave të cilat janë nisë dhe të cilat ende ka nevojt për të fillu. Kjo do të krijojë një klim shumë a favorizuse në Kosovë, gjithsesi edhe në raport me vendet fqinje ku investitori do të gjej Kosovën si pika atraktive në Ballkan për të investu, apo për ta fillu prodhimin e tyre.
Balia thot se një ndër detyrat e para të qeverisë ardhshme të Kosovës mbetet përmirësimi reformave dhe kushteve, si dhe eliminimi barrierave aktuale me të cilat përballen investitorët potencial.
Qeveria ardhshme duhet që të fokusohet një bashkëpunim shumë atë ngusht me odat ekonomike, këtë rast edhe me Këshillin e Investitorëve Evropian, sepse ne i kemi përvojat dhe praktiken nga tereni, dhe dim saksisht në çdo sektor çka duhet bëhet në atë sektor për të kriju një mundësi më të mirë të joshjes së investimeve.
Investimet e huaja, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, kryesisht janë të përqendruara në sektorët ekonomisë si patundshmëria, ndërtimtaria, shërbimet financiare dhe tregtia. Vitin 2016, rënja e këtyre mjeteve është evidentuar pothuajse në të gjithë sektorët, por rënja më theksuar ishte tek sektori patundshmërive dhe sektori shërbimeve financiare, sektor që u karakterizuan me rënje vjetore prej 11.6% përkatësisht 70.5%. Ndryshe, sa i përket origjinës së investimeve të huaja, Zvicra paraqet vendin prej nga kanë ardhur më së shumti investime vitin e kaluar, pasuar nga Turqia, Shqipëria dhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Disa parti politike e konsiderojnë blerje kohe thirrje në presidentit Taçi për takim konsultativ. Të paktën 24 persona kanë vdekur pas një shpërthimi në Kabul. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëri në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 12:00 nga Praga. Miro dëgjofshim.